hii kukukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno. Mimi ni dada Pamela Umodo. Neno la Mungu atakalotuletea mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo latoka kwenye sura ya 7 aya ya kwanza hadi sura ya 8 aya ya 36. Ila kwanza kuna wimbo huu wa kutubariki.
Mpendwa msikilizaji, ujambo na karibu katika kipindi cha kujifunza neno la Mungu, yani Biblia. Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Ezra, nalo somo li kwenye sura ya 7, tukianzia aya ya kwanza hadi sura ya 8 aya ya 36. Sura hii yafungua sehemu ya pili ya kitabu hiki cha Ezra. Sura za kwanza 6 zatupa habari ya hao Wayahudi waliorudi Yuda chini ya uongozi wa Zerubabeli. Idadi ya waliorudi wakati huo ilikuwa kama 50,000 hivi. Wayahudi walikuwa wamechukuliwa mateka kwa kuwa walimwacha Mungu na kuabudu miungu mingine. Waliabudu sanamu ya fedha na dhahabu, naye Mungu akawachukua hadi Babeli ili wapate nidhamu. Wayahudi walikeuka sheria za Musa, maana hawakuacha nchi iwe na sabato zake. Kwa sababu ya makosa kama hayo, Mungu aliwaondoa katika nchi hiyo na kusema kwamba ataipa nchi sabato zake zote. Ni baada ya miaka 70 ndipo Mungu aliwaruhusu watu wake kurudi katika nchi hiyo. Kisha ulikuwepo uamsho kati ya Wayahudi waliokuwako uhamishoni huko Babeli. Ezra aliongoza kikundi cha pili kurudia Yerusalemu. Hadi wakati huu Ezra mwandishi wa kitabu hiki hajajitaja. Ni katika sura 4 za mwisho ndipo tutakutana na mwandishi wa kitabu hiki. Sura ya 7 na 8 twapata habari zake katika kuwaongoza Wayahudi kurudi Yerusalemu. Kisha kwenye sura ya 9 na 10 tutaona mabadiliko yaliyofanyika chini ya uongozi wake. Haya tutayapata kwenye kitabu cha Nehemia pia. Kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 5 sura ya 7 yafungua kwa maneno haya: ikawa baada ya mambo hayo, wakati wa kutawala kwake Artashasta mfalme wa Uajemi, Ezra mwana wa Seraya, mwana wa Azaria, mwana wa Hilkia, mwana wa Shalumu, mwana wa Sadoki, mwana wa Ahitubu, mwana wa Amaria, mwana wa Azaria, mwana wa Merayothi, mwana wa Zerahia, mwana wa Uzi, mwana wa Buki, mwana wa Abishua, mwana wa Finehasi, mwana wa Eliazeri, mwana wa Haruni, kuhani mkuu. Katika maandiko haya tuona kwamba kuna mfalme anayetajwa hapa, jina lake Artashasta, naye ndiye alimpa Nehemia ruhusa kwenda Yerusalemu ili aujenge mji huo tena. Mara nyuta zile ziliposimama, ndipo ule unabii wa Danieli kuhusu majuma 70 yalianza. Tutaona zaidi kumhusu Nehemia mara tutakapofikia mafundisho yaliyoko kwenye kitabu hicho. Kwa sasa, msikilizaji, swali lililopo mbele yetu ni hili: huyu Ezra ni nani? Ezra ni wa uzao wa Finehasi, mjukuu wa Haruni, kuhani mkuu. Na 7 tuipatayo hapa yatuonyesha kwamba mtu huyu alikuwa wa uzao wa makuhani. Iwapo hekalu ingelikuwapo, basi angelikuwa mmoja wa makuhani, huenda kuhani mkuu. Lakini ile hekalu haikuwapo, kwani ilikuwa imeharibiwa na kuchomwa moto. Yaonekana kwamba Ezra hakutaka kurudi Yerusalemu na kikundi cha kwanza kwa sababu ya huduma yake kati ya hao waliokuwa uhamishoni. Sasa Wayahudi wapata 2,000 walikwenda Yerusalemu, nayo hekalu ilikuwa imejengwa upya, sehemu awezayo Ezra kuendeleza kazi yake ya ukuhani na hasa kulifunza neno la Mungu. Finehasi mjukuu wa Haruni atajwa katika nasaba hii. Huyu aonekana katika maandiko kwa mara ya kwanza wakati ule alipojitokeza na kuangamiza hao waliokuwa wakizini na kufanya machukizo mbele za Mungu huko jangwani. Tendo lake lilisitisha tauni iliyokuwa imewapata Waisraeli kwa sababu ya dhambi yao hiyo. Balaamu alipokatazwa na Mungu asiwalani wana wa Israeli, aliweka kikwazo mbele yao kwa kumfundisha Balaki jinsi ya kuwanajisi watu wale. Hili alifanya kwa kumwambia mfalme awaruhusu binti za Midiani kuolewa na waume wa Israeli. Mungu alikuwa amewaagiza Waisraeli wasifanye lolote kama hilo. Kisa na maana ya ushauri ule kutoka kwa Balaamu ilikuwa kwamba kasoro ipatikane katika Israeli, ili shetani na hali ya kimwili iingie kati ya hao watu wa Mungu nao wamuasi Mungu. Kisa hicho ki kwenye sura ya 25 aya ya 7 hadi 11 ya kitabu cha Hesabu. Mmoja wa ume wa Israeli alimchukua mwanamke wa Midiani, na katika hali hiyo kufuata miungu ya Kimidiani. Tendo hilo lilifanya hukumu ya Mungu kuangukia. Hukumu hiyo ilikuwa kwa njia ya tauni. Lakini Finehasi alimuua yule mwanamume na mwanamke, hivyo kusitisha tauni ile. Uhai wa watu wawili ulikatishwa ili kuyaokoa maisha ya watu wengi. Kwa sababu ya alilolitenda Finehasi, Mungu alimwahidi kwamba ukuhani utadumu katika nyumba yake milele. Rafiki, imekuwa kawaida ya watu kufikiri leo hii kwamba hukumu ya kifo ni mambo ya dhana za kizamani zisizo na msingi katika kizazi cha leo. Hata kuna hao wanaopigania adhabu hiyo iondolewe. Ila kusudi la awali la kutolewa kwa hukumu hiyo ni ili maisha ya mwanadamu yaheshimiwe. Mtu mwovu asipohukumiwa viwavyo kuhusu udhalimu wake, wanaokuwa hatarini ni wengi. Mwanamke huyo wa Midiani na mwanamume yule ilikuwa sharti waangamie iwapo mkutano ule utaokolewa. Na ndivyo ilivyo hata leo. Kwenye aya ya 6, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: huyo Ezra akakwea kutoka Babeli, naye alikuwa mwandishi mwepesi katika sheria ya Musa aliyokuwa ameitoa Bwana Mungu wa Israeli, naye mfalme akamjalia matakwa yake yote kama mkono wa Bwana Mungu wake ulivyokuwa pamoja naye. Neno la Mungu, msikilizaji wangu, lamshuhudia mtu huyu kwamba alikuwa mwandishi mwepesi wa sheria ya Musa. Kwa sababu hakuwa na muda au nafasi ya kufanya huduma yake kama kuhani, alisoma sheria ile na kuwa stadi kwayo. Sasa atatumia alicho nacho, hicho alichojifunza. Aya ya 21 ya sura hii yatuambia kwamba Ezra alikuwa na ushuhuda mwema hata mbele ya mfalme huko Babeli, maana mfalme alimjua kama mwandishi wa torati ya Mungu wa mbinguni. Sikiliza aya ya 7 inayosema hivi: nao wakakwea baadhi ya wana wa Israeli na wa makuhani na wa walawi na waimbaji na mabawabu na wanethini, ili kwenda Yerusalemu katika mwaka wa saba wa mfalme Arstashasta. Uamsho ulikuwepo kati ya Wayahudi huko Babeli, na yapata watu 2,000 waliandamana na Ezra kurudi Yerusalemu. Tuendelee tuone yaliyotendeka kwenye aya ya 8 na 9, ambapo neno lasema hivi: naye Ezra akafika Yerusalemu mwezi wa 5 katika mwaka wa 7 wa huyo mfalme, maana alianza kukwea kutoka Babeli siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza, naye akafika Yerusalemu siku ya kwanza ya mwezi wa 5 kama mkono mwema wa Mungu wake ulivyokuwa pamoja naye. Kundi hili la pili liliondoka Babeli na kurudi Yerusalemu katika mwezi wa 7 wa utawala wa Arstashasta mfalme wa Uajemi. Iliwachukua miezi 5 kufika Yerusalemu. Aya ya 10 yatujulisha jambo muhimu sana kumuhusu Ezra. Hebu sikiliza: kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Huyu mtumishi wa Mungu alikuwa na imani kwamba siku moja atarudi nyumbani Yerusalemu. Kwa sababu hiyo, aliuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu zake. Sheria ambayo neno la Mungu lazungumzia hapa ni vile vitabu vya kwanza 5 vilivyoko katika Biblia alivyoandika Musa. Jifunze mhubiri mwenzangu kwamba neno la Mungu haulisomi tu ili kulifundisha, bali kulitenda kwanza. Hilo ndilo Bwana wetu alifanya unaposoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya kwanza na ya pili. Kuu tena lenye umuhimu katika maisha ya mwalimu au mhubiri wa neno la Mungu si kulifundisha neno lile, bali kulitenda hilo neno kwanza. Ni kutokana na moyo huo ndiyo Ezra alitaka pia kuwafunza Waisraeli wapate kuzijua njia za Bwana. Nia ya Ezra yafaa kuwa nia yako, ee mhubiri. Kisha kwenye aya ya 11 hadi 13 neno latujulisha haya: basi hii ndiyo nakala ya waraka mfalme Arstashasta aliyompa Ezra kuhani mwandishi, naam mwandishi wa maneno ya amri za Bwana na wa sheria zake alizowapa Waisraeli. Arstashasta mfalme wa wafalme, kwa Ezra kuhani mwandishi wa torati ya Mungu wa mbinguni, salamu kamili wakadhalika. Natoa amri ya kwamba wote walio wa watu wa Israeli na makuhani wao na Walawi katika ufalme wangu, wenye nia ya kwenda Yerusalemu kwa hiari yao wenyewe, waende pamoja nawe. Hakika hakuna kusudi la Mungu linaloweza kuzuiliwa. Alinena kwa kinywa cha Yeremia kwamba watu wake watairudia nchi baada ya miaka 70, na ndivyo ilivyokuwa ikiendelea. Wafalme wasiomjua Mungu walitenda mapenzi ya Mungu. Mfalme ni huyu Artashasta aliyewaruhusu Wayahudi kurudi katika nchi yao, yani Yuda. Hii haikuwa amri, bali mtu kwa hiari yake aliruhusiwa kurudi katika nchi yao, na hiyo amri katika hili ni kwamba hakuna mtu ambaye angelitaka kurudi katika Yerusalemu ambaye angelizuiliwa, maana mfalme aliamuru kwamba yeyote atakaye kwa hiari yake apande kwenda Yerusalemu. Ndugu yangu, hapa ndipo twauona huo mkono wa Mungu. Nayo aya ya 14 na 15, hivi ndivyo neno laendelea kutujulisha katika haya ambayo Artashasta aliandika. Hebu sikiliza: kwa kuwa umetumwa na mfalme na washauri wake 7 ili kuuliza habari ya Yuda na Yerusalemu kwa sheria ya Mungu wako iliyo mkononi mwako, na kuichukua fedha na dhahabu ambayo mfalme na washauri wake kwa hiari yao wamemtolea Mungu wa Israeli akaae Yerusalemu. Ni wazi kwamba Ezra alijulikana katika baraza la mfalme kwa kuwa mfalme na washauri wake walitoa sadaka kwa Mungu, Mungu wa Israeli. Zaidi, Ezra alipewa na mfalme mamlaka ya kuwaweka makathi na waamuzi katika Yuda na Yerusalemu yote. Mkono mwema wa Mungu ulikuwa juu ya Ezra na kumpa kibali mbele ya mfalme, kwani alimfadhili sana kwa sababu ya kusudi lililokuwa katika moyo wake kuirudia ile nchi ya Yuda na Yerusalemu. Tunapogeukia aya ya 26, hivi ndivyo neno latuambia: na kila mtu asiyekubali kuitenda sheria ya Mungu wako na sheria ya mfalme, na apatiliziwe hukumu kwa bidii, kwamba ni kuuawa au kwamba ni kuhamishwa au kuondolewa mali yake au kufungwa. Sheria hii ambayo mfalme ataja hapa iliwahusu Wayahudi watakaorudi Yuda na wale wanaokaa katika maeneo yake. Kwa lugha nyingine, kila aliyechagua kwa hiari kuirudia nchi ile ni lazima kutunza uhusiano wake na Mungu kwa kutii sheria zake Mungu. Mpendwa, Ukipata ufadhili kama huu, ni lazima utamshukuru Mungu, sawa na afanyavyo Ezra kwenye aya ya 27 inayosema hivi: na ahimidiwe Bwana, Mungu wa baba zetu, aliyetia neno kama hilo katika moyo wa mfalme kuipamba nyumba ya Bwana iliyoko Yerusalemu. Sasa msikilizaji, hekalu haikujengwa tu, bali ilipambwa pia. Nami naamini kwamba nyumba ya Mungu yafaa kuwa kwa jinsi hii siku zote imepambwa. Kumbuka kwamba nyumba hiyo ya Mungu ni wewe, maana neno la Mungu latuambia kwamba miili hii yetu ni hekalu yake Mungu. Nawe huenda wajiuliza, utaipamba nyumba ya Mungu kwa jinsi gani? Kupamba nyumba ya Mungu, ndugu msikilizaji, ni kutenda kulingana na neno hili, yani kwa kutenda hayo ndipo utakuwa ukiipamba hiyo nyumba ya Mungu. Pasipo ya kufanya hivyo, litakalo kuwa likitendeka ni kwamba utakuwa kinajisi nyumba hiyo, jambo ambalo litakuletea hukumu juu ya maisha yako. Lakini ninashawishika moyoni mwangu kukuhusu ya kwamba utachagua kulifuata neno la Mungu, utafuata mfano huu wa Ezra, yani kuelekeza moyo wako kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda, na pia ukiwa na nafasi kufunza hilo unalolitenda ili jina la Bwana lipate kubarikiwa. Imekuwa ni kawaida kwa wengi kutafuta tu kufundisha au kuhubiri, lakini unapoyatazama maisha yao hawatendi hayo ambayo wayafunza. Mtu anapofanya kama yale, mtu huyo, ndugu msikilizaji, ndiye twamwita mnafiki, mtu anayeigiza. Kumbuka ya kwamba hauwezi kuigiza hayo ambayo Mungu amekuagiza. Aidha utayatenda au utakosa kuyatenda. Ni lazima iwe hivyo na si vinginevyo. Najua kwamba kwa sababu umempokea Roho wa Mungu, kwa sababu unalisikiliza neno hili, imani yako itaendelea kukua, nawe utampendeza Mungu kwa kutenda hayo yanayokupasa kwa mujibu wa maandiko haya. Kumbuka kwamba imani huja kwa kulisikia na kuendelea kulisikia neno la Mungu. Na kwa ajili hii, jinsi hivyo, lisome neno la Mungu, litende neno la Mungu, lisikie neno la Mungu, nawe utabarikiwa maishani mwako kama vile Ezra alivyobarikiwa. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu, haya ndiyo twayapata kwenye aya ya 28 inayomalizia sura hii ya 7 kwenye kitabu hiki cha Ezra. Neno lasema hivi: naye amenifikilizia rehema zake mbele ya mfalme na washauri wake na mbele ya wakuu wote wa mfalme wenye mamlaka. Nami nikatiwa nguvu kwa kadiri mkono wa Bwana Mungu wangu ulivyokuwa pamoja nami, nikawakusanya wakuu wote katika Israeli ili wakwee pamoja nami. Ezra, baada ya kumshukuru Mungu na kumuinua na kulihimidi jina lake, aliongoza msafara wa watu mashuhuri kuirudia nchi yao. Hawakuwa wengi kama hapo awali, bali kati yao walikuwepo viongozi wengi. Sura ya 8, msikilizaji, tunayoigeukia sasa yatupa orodha ya hao walioandamana na Ezra. Walawi walikuwa miongoni mwao, nao Wanethimu waliokuwa watumishi wao waliandamana nao pia. Kwenye aya ya 1-5 twapata baadhi ya majina ya wale walioandamana naye. Neno lasema hivi: basi hawa ndio wakuu wa mbari za baba zao, na hii ndio nasaba ya wale waliokwea pamoja nami kutoka Babeli wakati wa kutawala kwake mfalme Artashasta. Wana wa Finehasi, Gershoni; wa wana wa Ithamari, Danieli; wa wana wa Daudi, Hatushi mwana wa Sekania; wa wana wa Paroshi, Zekaria; na pamoja naye wakahesabiwa kwa nasaba wanaume 150. Wa wana wa Pahath Moabu, Eliohonai mwana wa Zerahia; na pamoja naye wanaume 200. Wa wana wa Zatu, Shekania mwana wa Yahazieli; na pamoja naye wanaume 300. Unapoendelea kusoma maandiko hayo, msikilizaji, utapata majina zaidi na idadi ya wale watu walioandamana na Ezra kutoka Babeli. Tunapogeukia aya ya 21, hivi ndivyo neno latuambia: ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekesha mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Hili alilotenda Ezra latuonyesha jinsi alivyokuwa kama sisi, akitaka kujua mapenzi ya Mungu kuhusu mwelekeo anaofaa kuchukua. Kwa sababu hiyo aliwaagiza watu kufunga na kuomba ili wajue mapenzi yake Mungu. Kwa ajili ya hali ilivyokuwa wakati ule, kwamba kulikuwepo na hatari mbele zao, maana walikuwepo maadui wengi dhidi ya watu wa Mungu, ilibidi wao kufanya hivyo. Na ndivyo ndugu msikilizaji, wahitaji kufanya katika maisha yako, hasa ukifahamu ya kwamba una adui anayekuchukia daima, naye jina lake ni Shetani, na siku zote ataka kukuangamiza. Dumu katika maombi, dumu katika kutafuta uso wake Mungu, kusudi Mungu apate kukuelekeza katika mapenzi yake na kukulinda kama vile ambavyo yahitajika, maana yeye yu tayari kufanya hivyo. Kwenye aya ya 22 na 23, neno laendelea kutuambia hivi: maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu u juu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatukubali. Ndugu yangu, jinsi hali ilivyokuwa, Ezra alikuwa amemshuhudia mfalme kuhusu ukuu wa Mungu na jinsi huwalinda hao walio wake. Ila walipofika katika mto huo Ahava, akijua hatari iliyokuwa mbele yao, alichagua kumwomba Mungu msaada. Kama ilivyo, ingelikuwa rahisi kwake kumuuliza mfalme usaidizi, lakini hakutaka kufanya hivyo kwa sababu ya huo ushuhuda aliyokuwa amempa mfalme. Mara nyingi huwa kawaida ya wengine wetu kunena jinsi tunavyomwamini Mungu katika hili na lile, lakini mambo yanaposhikamana hubadili maneno yetu. Ezra katika hali yake kama mwanadamu aliona haya kumwomba mfalme msaada, na badala yake akamgeukia Mungu aliye msaada wa karibu. Na ndivyo wahitaji kufanya, ndugu msikilizaji, katika maisha yako. Ni lazima uendelee kumtegemea Mungu, maana unapojaribu kuwategemea wanadamu utapata kwamba mwanadamu ni kama mwanzi ambaye yeyote anayeuegemea huvunjika na kumwingia mkononi. Hiyo ni kusema kwamba usimtegemee mwanadamu, maana amelaaniwa yeyote anayemtegemea mwanadamu. Je, kuna jambo lolote ambalo wategemea kutoka kwa mwanadamu? Koma tangia sasa. Iwapo kuna jambo unalohitaji kufanya, ni kumtegemea huyo Mungu wa Israeli, Mungu wa kweli, Mungu anayekujali, Mungu aliyekuumba, naye yuwaweza vyote. Hivyo ndivyo ya kupasa, na ndivyo ya mpasa kila mtoto wa Mungu. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 31 na 32. Ndipo tukasafiri toka mtoni Ahava siku ya 12 ya mwezi wa kwanza ili kwenda Yerusalemu, na mkono wa Mungu ulikuwa pamoja nasi, akatuokoa na mkono wa adui na mtu mwenye kutuvizia njiani. Tukafika Yerusalemu, tukakaa huko muda wa siku tatu. Katika hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, tuona kwamba kile kilichotendeka ni kwamba Mungu alikuwa pamoja na watu wake baada ya watu wale kuomba msaada kutoka kwake. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu, kwamba iwapo kuna jambo linalohitajika kufanyika maishani mwetu, ni kumtegemea Mungu, kumwangalia Mungu katika kila jambo, liwe laonekana kuwa rahisi au laonekana kuwa ngumu. Hii ni kwa kuwa hakuna chochote kinachoweza kumshinda Bwana Mungu wetu. Kwenye aya ya 33 na 34, neno latuambia hivi: hata siku ya nne, hizo fedha na dhahabu na vile vyombo vilipimwa ndani ya nyumba ya Mungu, vikatiwa mikononi mwa Meremothi, mwana wa Uria kuhani, na pamoja naye alikuwapo Eliazeri mwana wa Finehasi, na pamoja nao Yozabadi mwana wa Yeshua, na Noadia mwana wa Binui Walawi. Vile vyombo vyote kwa hesabu na kwa uzani, tena uzani wake wote uliandikwa wakati ule. Mfalme huyu Artashasta alitoa fedha na dhahabu na vyombo vingi sana ili vitumike katika nyumba ya Mungu. Mali hiyo yote ilikuwa chini ya ulinzi wa makuhani. Ilikuwa ni lazima mali hiyo kulindwa, naye Mungu aliwalinda hadi walipofika Yerusalemu. Baada ya siku tatu walichukua hazina ile hekaluni, kama vile tumesoma. Kwenye aya ya 35 na hiyo ya 36, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 8 kwa kusema hivi: na wana wa uhamisho waliokuwa wametoka katika uhamisho wakamtolea Mungu wa Israeli sadaka za kuteketezwa, ng'ombe 12 kwa ajili ya Israeli wote, na kondoo waume 96, na wana kondoo 77, na mbuzi waume 12 kuwa sadaka ya dhambi. Hao wote pia walikuwa sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Wakawapa manaibu wa mfalme na maliwali wa ng'ambo ya mto maagizo ya mfalme, nao wakawapa watu na nyumba ya Mungu msaada. Kwa mara nyingine tena, ndugu yangu, twaona kwamba mbuzi waume 12 walichinjwa kwa ajili ya sadaka ya dhambi. Je, kwa nini 12? Sababu ni kwamba ilikuwa sadaka ya dhambi kwa taifa lote, hasa kila mbuzi akiakilisha kila kabila ya Israeli. Ilikuwa furaha kuu kwa Wayahudi walipotoa sadaka hiyo kwa Bwana Mungu wao. Na ndivyo huwa kwa kila anayepokea msamaha wa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Katika hili pia, ndugu yangu, naona kwamba kuna jambo ambalo ni vyema tufahamu, nalo ni kwamba iwapo utatenda kazi yake Bwana, huyo Bwana ndiye atakayeitetea kazi hiyo, kama vile tumeona katika maandiko yaliyotutangulia kwenye kitabu hiki cha Ezra. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba wetu tena Mungu, asante kwa ajili ya neno lako ambalo tumelipokea siku hii ya leo. Bwana, tumefahamu mengi ambayo kwa vinginevyo hatungeyafahamu, hasa kujua kwamba wewe u pamoja na wale wanaolicha jina lako na kuishi kama vile umetuagiza kwenye neno lako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba kutokana na haya tuliyojifunza, utamwezesha maishani mwake kutembea kama vile umemwagiza kwenye neno lako, ili apate kuona mema yako ukimlinda, ukimsaidia na kumwezesha katika yote ambayo umemwagiza, hasa katika maisha yake na pia katika kazi uliyompa. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe kwa yote utakayotenda, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa baraka kuu sana kuwa pamoja nawe na kujifunza kama haya ambayo Mungu amekusudia tujifunze. Tazama, Ezra alimpenda Bwana Mungu na akauelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda. Hilo ndilo jambo ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alituambia moja kwa moja, ya kuwa wamebarikiwa ni wale wanaolitenda neno na si wale wanaolisikia tu. Wewe umebarikiwa utakapotenda kama vile Ezra alivyotenda na jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuagiza pia. Tukutane kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kubarikiwa zaidi kwenye neno hili la Mungu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, umebarikiwa kwa mafundisho hayo? Bila shaka umebarikiwa, nami nakuhimiza uendelee kutegea kipindi hiki ili ujengeke kiroho. Iwapo wataka kufafanuliwa zaidi, wasiliana nasi ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ndugu mpendwa, twahitaji maombi yako na mchango wako ili kuendeleza kipindi hiki. Tafadhali tuma money order au hundi kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji atafundisha kutoka kwenye sura ya 9 ya kitabu hiki cha Ezra, kuanzia aya ya kwanza hadi hiyo ya 15. Mimi ni Pamela Umodo na neno litaendelea.